Dámy a pánové, dobrý den. Já vás zdravím z 10. přednášky přednáškového cyklu k Heideggerově rané fenomenologii. Na té minulé přednášce jsem sledoval to, jak Heidegger z té vykázané celkové jednoty struktury bytí pobytu, která se od sebe sama ukazuje v autentickém modu existování, tak jak se teda odkrývá v tomto výkazu odkrývá a přivádí do zřetele to, v čem se děje ustavování této strukturní jednoty. A to, v čem se děje ustavování této strukturní jednoty bytí ve světě, tak to je časovost. Původní časové ustavování struktur bytí pobytu. Tou analýzou autentického modu existování se pro tady ten výkaz připravuje půda, a to tím, že v tom autentickém modu existování se v jednom a naráz dostává do zřetele na jedné straně nejzazší možnost bytí pobytu, to stále nakročení do té možnosti nebýti, které určuje vlastní bytí pobytu jako to, oč mu v té naléhavosti býti jde, jde mu o to, aby byl. A zároveň se na druhé straně dostává do zřetele to každodenní obrácení se do odlišeného světa, ke soucnu, se kterým se pobyt ve světě setkává a od kterého si povětšinou ve svém každodenním existování rozumí. A přitom v tom autentickém modu existování, když dochází k tomu vlastně prolnutí té naléhavosti, té nejkrajnější možnosti bytí pobytu a zároveň tohleto prolnutí k tomu dochází v tom každodenním obrácení k soucímu do světa, tak je v tom autentickém modu existování ta naléhavost té krajní možnosti bytí pobytu respektována, jo, zohledňována, je na ní slyšeno, takže se stává tím, odkud se určuje rozumění, odkud se určuje to celkové rozumění si ve světě ohledně vlastního bytí ve vztahu k soucímu. To rozumění se neurčuje v tom autentickém modu existování od soucen setkávaných ve světě a od jejich teda možností, nýbrž to rozumění vlastnímu bytí v tom autentickém modu existování se určuje od toho nakročení do té nejvlastnější možnosti, do té možnosti moci nebýt, která určuje to vlastní bytí jako právě vlastní bytí pobytu. A to potom i vlastně v tom okamžiku autenticity utváří to porozumění sobě ve světě v jeho jedinečnosti, jo, v jedinečnosti vlastní existence, v nezastupitelnosti a nezvratitelnosti toho odbývání toho vlastního existování. Z takto zvýrazněných struktur na tom autentickém modu existování, potom Heidegger explikuje jejich časové ustavování. A to v momentech jakoby stále jít vstříc nebo stále být vystaven nebo nakročen do té nejkrajnější možnosti bytí, do té možnosti nebýti, odkud z toho stáleho nakročení přichází pobyt k sobě ve svém určení, že mu právě jde o toto bytí, že mu jde o to, aby byl. Tady to přicházení k sobě se děje za otevření časově významového horizontu bude a tím tedy ta naléhavost toho vlastního bytí, že mu jde o to, aby byl, se takto utváří ve vztahu k tomu, co se otevírá v tom horizontu bude, čili ve vztahu k tomu možno a moci býti. To přicházení k sobě je ovšem zároveň navracení naspět, nebo je to stále vždy uvrhování naspět na to, jak a kým pobyt právě již byl. A to, jak a kým právě již byl, no právě již byl tím, kdo jest a býti může. Jo, kdo jest a býti může. A tohleto k tomu přichází za otevření toho časového horizontu bylo, kdy teda přichází k sobě jako k tomu bylo možno býti. Jo, bylé možno a moci býti, které takto již nebude. A Čili sledujeme, to, co jsme sledovali, je vlastně souhra určitých pohybů a určitých horizontů, v nich se ty pohyby odehrávají. Jo, je to souhra stálého vystavení do té krajní možnosti nebýt a přicházení tady z toho vystavení k tomu určení jít mu v jeho bytí o to, aby byl a možno a moci býti za otevření nebo v tom otevřeném horizontu bude. A souběžně je to vlastně vždy navracení na to, že takto, jo, v tom otevřeném horizontu bylo, navracení na to, že takto pobyt ale právě už vždy byl, jako tedy to bylo možno moci býti. A sledovali jsme, že vlastně to rozevření těch horizontů bylosti a konečného budoucího a ty extáze, které se v nich odehrávají, spolu otevírají i horizont právě přítomno pro obrat pobytu k tomu, co v tomto horizontu vyvstává jako přítomné, čili jako to již tady dáno v možnostech. Jo, to dané v možnostech, které se nám nabízí v té přítomnosti vždy jako nějak k něčemu vhodné, co s tím můžeme v té danosti toho jsoucího dělat. Ty pohyby přicházení k sobě, navracení naspět na sebe a obracení nebo být unášen do toho přítomna k soucímu, tak Heidegger označuje termínem extáze. A tyto pohyby se ve svém časově významovém určení nebo v tom jejich určování odehrávají pak vždy ve svém příslušném poli, který je vymezován horizontem pro tu extázi přicházení k sobě konečného budoucna, pro to extázi navracení naspět té uzavřené bylosti a pro ten obrat do přítomna tím horizontem právě přítomna. A původní časové ustavování bytí pobytu, jo, Heidegger pak ukazuje, že tedy to původní časové ustavování bytí pobytu má tedy takto povahu extaticko-horizontální jednoty nebo souhry těch, té jednotné souhry těch extazí a horizontů, jo, těch extazí a horizontů, které se vždy dějí v jednotě a ve vzájemné přicházení do sebe a ve vzájemné podmíněnosti. A ještě na závěr jsem se minule snažil ukázat, že v tom autentickém modu existování je přitom rozhodující a vůdčí ta extáze přicházení k sobě z toho nakročení, stálého nakročení do té možnosti nebýt, přicházení k sobě v tom horizontu tedy konečného budoucna a tahle ta extáze potom i rozhoduje o vlastně celkové podobě rozumění si ve svém bytí ve světě ve vztahu k soucímu. Pobyt si rozumí, to, co určuje to jeho celkové rozumění, je to nakročení do té nejkrajnější možnosti a přicházení k sobě, jako tedy vůči té možnosti nebýt, možno a moci býti v tom horizontu, jo, ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího. A oproti tomu, v tom neautentickém modu existování, je rozhodující a vůdčí extází ten pohyb zpřítomňování, jo, unášení do toho horizontu přítomna a rozumění si z něho, kdy si pobyt ve svém bytí rozumí od toho právě přítomného v těch možnostech, které se mu v tom přítomném, jo, toho přítomného jsoucího nabízejí. To je tedy zhruba připomenutí té základní linie výkladu, který jsem podával minule. A dnes budeme ještě pokračovat ve sledování motivu časovosti, ale jakoby z druhého konce. A to z druhého konce ve dvojím významu. Jednak ve smyslu, že oporou mi budou, vystoupím z textu Bytí a čas a přejdu do přednášek, v nichž se Heidegger pokouší dopracovat záměr bytí a času a je to tedy takový jakoby dochovalý pokus o dopracování záměru bytí a času a jde o přednášky základní problémy fenomenologie z roku 1927 a které jsou vydané ve svazku 24 toho souborného vydání. Tady jenom poznámku, já jsem možná v některých těch minulých hodinách tady ty přednášky už zmiňoval a jestli si to dobře pamatuju, tak jsem je omylem datoval na rok 1928, ale měly by to být přednášky z roku, kdy vyšel Bytí a čas, z roku 1927. A v co tady ty přednášky vyústňují? Vyústňují vlastně interpretaci temporálního založení významu bytí a to jejich vyústění nám potom možná i lépe umožní porozumět tomu záměru, zpětně tomu záměru z bytí a času. A zároveň na tom je možná i zřetelněji vidět, v čem právě tento záměr v tom naplnění troskotá. To je první ohled. A druhý ohled, že budu postupovat jakoby z druhého konce, tak druhý ohled spočívá v tom, že časovost se v těch přednáškách sleduje z druhého konce ve smyslu, že se nepostupuje, tak jako v bytí a čase, od autentického modu existování k základním strukturám časovosti. Nýbrž v těch přednáškách základní problémy fenomenologie se postupuje od vulgárního chápání času a jeho založení v neautentické časovosti. A to Heidegger navíc ještě sleduje tak, aby bylo vidět, jak se to vulgární uchopování času stalo půdou i pro tradiční teoretické pojímání času, jo, kdy vlastně vychází v těch svých analýzách, tím úplně prvním východiskem je určitý tradiční pojetí, tedy teoretické pojetí času. A tím tradičním, tím se tedy v těch přednáškách v tom svazku 24 vlastně naplňuje souběžně i ten úkol té destrukce těch tradovaných ontologických pojmů na ty původní struktury a zkušenosti, z nichž ty tradované pojmy vlastně vyrůstají a v nichž jsou tedy zapuštěny. Čili ještě jednou takové schematické rekapitulování toho celkového postupu, analýzy časovosti v těch přednáškách základní problémy fenomenologie. Ty analýzy tam začínají paragrafem 19 a dál. A vlastně Heidegger v prvním kroku nejdřív představí a interpretuje významné tradované teoretické pojetí času, konkrétně pojetí času u Aristotela v jeho čtvrté knize Fyziky. Jako další krok potom ukazuje, jak to teoretické pojetí času vychází z vulgárního chápání času, čili z toho běžného každodenního chápání času, a analyzuje, jaké jsou základní rysy toho vulgárního chápání času. Jako třetí krok potom Heidegger ukazuje, jak ty základní rysy, které vyznačují to vulgární chápání času, tak jak vyvěrají z časovosti existence samotné, jo, z časovosti existence, která má, nebo kterou pak odkryje v té extaticko-horizontální povaze. A jako další krok potom je ten, že tady tu odkrytou extaticko-horizontální jednotu časovosti existence Heidegger potom analyzuje v těch dvou základních modech, autentickém a neautentickém modu, aby ukázal, jak se v těchto rozdílných modech rozdílně ustavuje rozumění a zvýznamnění bytí, v jeho světle potom rozdílně zakoušíme i to, co je soucí. A když provede vlastně tyhle ty výkazy, tyhle ty analýzy, tak se dostává do bodu, kdy vlastně se časovost začne ukazovat jako to, odkud se vůbec dává bytí a rozvrhuje bytí ve svých různých způsobech a významech. A když se Heidegger dostane do tady toho, dá se říct, jakoby interpretačního bodu obratu, jo, kdy najednou teda už nám nejde o to odkrývat postupně časové, jak se ustavuje časově existence nebo bytí pobytu, ale když se dostane do situace, ta interpretace, kdy teda teď máme plně odkrytou tu tu časovost, jo, tu extaticko-horizontální souhru a to, jak se děje teda v různých teda svých podobách, tak teď najednou se nám začne ukazovat, jak se z téhleté extaticko-horizontální souhry a z jejího teda různého ustavování dává různě ta význačnost bytí. A když se ta interpretace dostane do téhleté fáze, tak vlastně teď začínáme sledovat už ne časovost existence, ale temporalitu bytí. Jo, začínáme sledovat, jak je časově založeno nebo určeno, jak se časově zakládá a určuje to rozdílné zvýznamnění bytí. A aby Heidegger vlastně jakoby i výrazně odlišil tady ty fáze toho sledu těch interpretací, tak v tomhletom okamžiku přestává vlastně mluvit o časovosti existence a když teď mluví z téhleté perspektivy toho interpretačního obratu, tak začíná mluvit o temporalitě. Jo? Odlišuje Zeitlichkeit jako časovost od temporality, temporalita bytí. A Heidegger se potom vlastně odtud pak znova vrací, jo, ilustruje to, jak se dává tedy z toho časového rozvrhování, jo, z té temporality, jak se dává teda určitá význačnost bytí, tak tím se vrací k tomu východisku, k tomu prvnímu kroku, kdy ukazuje, z jakého tedy ustavení, temporálního ustavení, vlastně vyrůstá to teoretické uchopování času, tak jako předvedl u toho Aristotela na začátku, aby ukázal, jak teda vlastně z toho neautentického modu temporality, kdy vlastně ten horizont přítomna vyvstává jako prezence, jo, to přítomně, to jo, prezence a jak v tomhletom horizontu, který je vůdčí v tom neautentickém modu, tak jak potom bytí vyvstává nebo uchopujeme ve významu stálosti přítomného nebo setrvávání v tom přítomnu, jo, setrvávání v přítomnu, jo, což je potom vlastně ten závazný a vůdčí význam bytí, toho faktu býti pro tu následnou tradici. Tak to je zhruba náčrt těch základních kroků, jak Heidegger vlastně jakoby znovu, ještě jednou a z druhého konce vypracovává tu problematiku časovosti existence a temporality bytí v těch přednáškách základní problémy fenomenologie, v níž se snaží teda dopracovat, dokončit ten záměr bytí a času. Tak. Snaží se dokončit ten záměr bytí a času, nicméně ani v těch přednáškách základní problémy fenomenologie se vlastně to naplnění toho záměru nezdařilo. Jo? Tak, ale to je záležitost až na závěr přednášek a teď bych chtěl vlastně sledovat ty význačné kroky, ty nejvýznačnější kroky té Heideggerovy analýzy časovosti právě z těch zmíněných přednášek základní problémy fenomenologie. Takže, jak jsem již teď v tom schematickém rozvrhu zmiňoval, tak tím východiskem postupu časovosti a temporalitě je v tom svazku 24 význačné tradiční pojetí času, a to konkrétně Aristotelovo pojetí ve čtvrté knize fyziky. Z toho Heideggerova velmi obšírného představení a obšírné interpretace toho Aristotelova pojetí času, tak z toho já vlastně mohu teď tady vyjmout jen teda ty nejnutnější nezbytné momenty, které potřebujeme teda pro ten náš další postup, pro to naše další sledování té Heideggerovy analýzy. Jo, soustředím se na to, že Aristoteles vlastně to svoje rozvažování o čase ve čtvrté knize fyziky, že to jeho rozvažování o čase vlastně vykrystalizuje ve vyjádření, které potom ta následná tradice považuje za Aristotelovu definici času. Jo, to je to známé určení času jako počítání pohybu nebo počtu pohybu. Jo, ocituju krátce. Kdykoliv zaznamenáme dříve nebo později, tehdy mluvíme o čase. Neboť to je právě čas. Počítání pohybu podle dříve a později. Počítání pohybu, arytmos, jo, podle dříve později, katato, proteron, kai, hysteron. A takže na to můžeme vidět, to, co už ten Aristoteles v tom svém pojednání připravuje předtím, že čas je úzce nebo bytostně spjat s pohybem, přičemž ten pohyb není chápán jako nějaký abstraktně pojatý děj, jo, odtržený od toho, co se pohybuje. Nýbrž pohyb Aristoteles chápe vždycky v sepětí s tím, co se pohybuje, s tím pohybujícím se soucím. Takže striktně za to jde vždy o pohyb soucího, pohybujícího se soucna. Jo? Takže čas je spjat s tím, co se pohybuje. A čas přitom není ovšem ztotožněn s tím pohybem soucna. Jo? Čas je sice úzce spjat s pohybem, ale zároveň není ztotožněn s pohybujícím, s tím pohybem soucna. Jo? Je to cosi na pohybu, jo? Cosi, co přísluší nebo dává se spolu s pohybem. Jo? Čas se tedy dává spolu s pohybem a dává se s ním jako počítání pohybu. A teď, co to vlastně znamená, jo, počítání pohybu. Je tam užit termín arytmos, kde by se nám nabízel takový první překladová alternativa použít číslo, taky to v některých překladech takhle můžete najít, je to číslo pohybu, ale to nám vlastně věcně nic neříká a spíše musíme tomu termínu arytmos rozumět jako počtu a to jako počtu od počítání. Jo? Takže arytmos jako to počítané nebo počítatelné na pohybu. Jo? Takže čas je to počítané nebo počítatelné na pohybu. A co to znamená? No tak co to znamená, tak vlastně musíme si ujasnit, co vlastně tím nejelementárnějším způsobem znamená něco počítat. Takže znamená to jednak, jo, když počítám 1, 2, 3, 4, 5, tak vlastně rozlišuju něco, co je takto tedy počítatelné, jo, dejme tomu po jednotkách, 1, 2, 3, 4, 5, a zároveň to takto rozlišované řadím k sobě a držím pospolu. Jo, takže 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi jako počet dává smysl tak, že je tady rozlišeno něco na pět a zároveň drženo pospolu. Řazeno k sobě a drženo pospolu. Takže v tomhletom takovým velmi jednoduchým elementárním náhledu na to, co to znamená počítat, tak vlastně to znamená postupně spojovat rozlišované a držet tedy to rozlišované ve spojitosti. Jo? A myslím si, že tenhleten význam počítání je potom vlastně potřeba přenést na ten pohyb v tom Aristotelově vyjádření, že čas je tedy ten čas je tedy to počítané na pohybu. Jo? Co to tedy znamená ohledně pohybu? No znamená, jo, když ten čas je to počítané, tak znamená to, že tedy čas je to rozlišované a spojované podle nebo ohledně dříve později. Jo? A to dříve později je to, co se rozlišuje, jo, to rozlišované a zároveň spojované dohromady. Jo? Čas je to, co vlastně ohledně pohybu se rozlišuje na dříve, později a zároveň spojuje dohromady a drží vlastně pohromadě. Jo? Jako příklad, když například teď mám před sebou tužku, kterou posouvám takhle po stole z jedné strany na druhou, tak, že jo, vnímám ji jako tedy něco pohybujícího se a jak ji tedy vnímám, jo, jak ji tedy mohu vnímat jako pohybující se, jo, abych ji nevnímal jako prostě tady stojící na jednom místě tušku, ale nýbrž já ji vnímám jako pohybující se, jo, která přechází od někud někam a zároveň udržuji jednotu toho, že to je stále jedna a tatáž tuška a nějaký s ní se dějící teď jednotný děj toho pohybu od někud někam. Tak, abych byl schopen něco takového vnímat, tak musím jednak rozlišovat a zároveň držet spojitost toho, že ta tuška byla nejdřív tady, oproti tomu, kde je nyní, pak je ovšem hned tady, oproti tomu, kde je právě nyní, potom je ještě tady dál, jo, než byla předtím, jo, a potom dál, než opět předtím a tak dále. Čili když vnímám tu pohybující se tušku a vnímám ten pohyb jako jednotný děj, který se s ní odehrává, tak ji vnímám díky tomu, že jednak rozlišuji, kde byla předtím a pak potom, jo, a zároveň tohleto rozlišované, jakoby v každém tom okamžiku rozlišování držím v jednotě, v kontinu, jo, čímž vlastně udržuji jakoby tu souvislost toho jednotného děje, jo. Jo, jako pohybující se ta tuška mění místo a já tu změnu míst nechápu jako odlišené a na sobě nezávislé nějak stavy, které bych nějak vnímal od sebe odlišeně a samostatně. Nýbrž to chápu jako jednotnou souvislost změny a abych to takhle chápal jako jednotnou souvislost změny, tak musím vlastně odlišovat, co se mění a to musím odlišovat ve vztahu k něčemu, jo, ve vztahu k něčemu. Jo, a to odlišované ve vztahu k něčemu, vůči čemu vystává ten rozdíl, musím zároveň držet teda neustále v té celkové jednotě, abych prostě vnímal ten pohyb jako teda nějaký jednotný děj stále téhož soucího. Čili, co se tedy rozlišuje, co se tedy jakoby rozpočítává, to je to předtím tam, než nyní, a potom zde, nebo opět tam dál, než nyní. Jo? Takže to, co se rozlišuje, je předtím, potom, předtím a potom. A to rozlišování toho předtím a potom, jo, to vždy rozlišované předtím a potom, v každém tom okamžiku se takto odlišuje ve vztahu k tomu přítomnému nyní. Jo? No, předtím to bylo tam, než to je nyní tady. Jo? Ale a potom to bude opět někde dál, než to bylo nyní tady. Jo? A tohle to jakoby se posouvá a děje tedy v každém okamžiku. Jo? Takže to, co se rozpočítává a zároveň sčítá, drží teda pohromadě, jo, neustále, je to rozlišované předtím a potom. A to rozlišované předtím a potom se takto odlišuje ve vztahu k přítomnému okamžiku, k přítomnému nyn. A ten přítomný okamžik, to nyní, to hraje potom klíčovou roli v tom celkovém chápání času, jako toho tedy rozlišovaného a zároveň drženého v jednotě ohledně pohybujícího se soucna, ohledně pohybují soucna. A to nyní na tom vystupuje jako to, ve vztahu, čemu se tedy odlišuje to předtím a potom, ovšem co samo pokaždé vyvstává jako jiné. Jo? Jo, když sleduji ten pohyb, tak jo, nyní je to tady, než to bylo předtím a než to bude potom, ale v zápětí nyní je to už zase někde jinde, než to bylo předtím a než to bude potom, ale zase už nyní je to opět někde jinde a tak dále. A já v tom rozlišování předtím, potom, oproti nyní, mi to nyní vyvstává jako pokaždé jiné. A nicméně ten pohyb soucna zároveň udržujeme v celku a tím vyvstává vlastně představa toho času jako nějakého celkového plynutí těch přítomných okamžiků nyní. Jo? To, co se rozlišuje ve vztahu k těm pokaždé jiným přítomným okamžikům, já při tom vnímání toho jednotného děje pohybu udržuji v celku a tím pro mě teda vyvstává ten čas, který se mi takto spolu s tím dává, jako vlastně sled, neustálý sled přítomných měnících se přítomných okamžiků. Jo, a to přítomné nyní je potom vlastně stěžejní pro to teoretické uchopování času. Nicméně musíme vidět, že to přítomné nyní vystupuje vlastně ve dvojznačnosti. Jo, na jedné straně, jak jsme to sledovali teď, se nám dává tak, že je pokaždé jiné a jiné a čas chápeme jako vlastně souslednost, kontinuum těch neustále měnících se přítomných okamžiků, ale zároveň tomu přítomnému okamžiku nyní rozumíme vždy jako předělu a hranici mezi tím, co již není soucí a tím, co ještě není soucí, a jako stále tady vyvstávající předěl a hranice mezi již nejsoucím a ještě nejsoucím, vyvstává to přítomné nyní jako stále totéž. Je to stále přítomný předěl mezi ještě nejsoucím a již nejsoucím. A tady pro nás potom vlastně čas vyvstává toho stále setrvávajícího přítomného nyní jako předělu mezi ještě nejsoucím a již nejsoucím, vyvstává čas jako teda trvání, stále setrvávání toho přítomného nyní. Čas vyvstává ve stránce trvání oproti času, který pro nás vyvstává, když zohledníme to přítomné nyní jako pokaždé se měnící, tak čas vyvstává jako tedy ta neustálá souslednost těch mizících okamžiků, čili čas vyvstává jako pomíjení. Jo, a ten v téhleté dvojznačnosti takto uchopený přítomný okamžik vlastně v sobě obnáší vůbec tu celkovou základní komplementární dvojznačnost času vůbec, kdy na jedné straně čas chápeme jako neustálé pomíjení a na druhé straně chápeme čas jako setrvávání nebo trvání. Jo? Aristoteles potom sleduje ještě řadu dalších aporií, kterým se ten Heidegger věnuje, ale proto naše sledování nám teď stačí vidět tu klíčovou roli toho přítomného okamžiku, toho přítomného nyní, a to v té tedy jeho dvojznačnosti, jo? Toho pomíjení a zároveň trvání. A zároveň je proto naše další sledování důležité vidět, že jako jsoucí se přitom chápe to, co setrvává v přítomnosti, že jo, to setrvávající v přítomnosti, čili to, co setrvává v tom přítomném okamžiku oproti tomu, co již není soucí a oproti tomu, co ještě není soucí, tak to je teda chápáno jako soucí. A odtud potom se rozumí bytí jako právě jako tomu setrvávání v té přítomnosti, jo, nebo jako tomu trvání, trvání přítomného nebo setrvávání v přítomnosti. Tak, tohle to jsou teď pro nás vlastně záležitosti, které pak budeme potřebovat znovu podržet ve zřeteli, až se k tomu dostaneme zpětně v té Heideggerově interpretaci. Ohledně těchto rysů Heidegger konstatuje dvě věci. Tak jednak, že ta takzvaná Aristotelova definice času, jak tomu rozumí tradice, tak není vlastně definicí. Jo? Nýbrž je to charakteristikou nebo vyznačením vůbec přístupu k času. Jo? Jak je přístupné to, co označujeme časem. Jo? Tak čas nám může být přístupný tak, že se nám dává spolu s pohybem, jo? Kdy tím pohybujícím se je to přítomně soucí a čas nám potom vyvstává, jo? Když odečítáme čas vlastně od toho přítomně soucího, pohybujícího se, tak čas pro nás vystává jako tedy to neustálé pomíjení těch přítomných okamžiků a zároveň jako to setrvávání, to trvání toho přítomna, které odlišuje to již nejsoucí od toho ještě nejsoucí. Takže nejde o definici času, ale spíše jde o popis toho, jak nám může být čas vlastně přístupný, kde a jak nám může být čas přístupný. Jak poznámku stranou, Aristoteles pak mluví i na jiných místech, vlastně v podstatě o jiné přístupnosti času, například v etice, když mluví o čase ve významu nikoli v chronos, ale ve významu kairos, který je pak přístupný v našem jednání a je vázán na nějakou významovou vhodnou situaci. Takže bychom mohli najít, že ten u toho Aristotela i to, že vlastně na jiných místech sleduje jiné přístupové cesty k času, nebo naznačuje, že jsou možné i jiné přístupové cesty k času, kdy ovšem ten čas potom pro nás vyvstane jinak, než když ho sledujeme od pohybujícího se přítomného soucího. A druhou poznámku, nebo druhou věc, kterou Heidegger vyzdvihuje, jsem už částečně taky naznačil, a jde o to tedy, že to zpřístupnění času se děje právě od toho jsoucího, se kterým se setkáváme ve světě, kdy ta jeho jsoucnost je chápána jako právě to setrvávání v přítomnosti. Jo, to setrvávání v přítomnosti. A odtud teda potom vystupuje i ta rozhodující role toho přítomného okamžiku, toho přítomného nyní. Jo, takže tohle to jsou takové dva rysy, které teda ten Heidegger pro to další sledování vyzdvihuje a na které jsem už upozorňoval předtím. A tohle to vlastně potom Heidegger směřuje k dalšímu kroku analýzy, kdy chce tedy ukázat, jak vlastně to teoretické uchopování času je zakořeněno a vychází z vulgárního porozumění času. Jo? Z vulgárního porozumění času, kdy to vulgární neznamená sprostý, ale znamená běžný, tak jak tomu běžně rozumíme, od vztahu k soucímu, s ním se setkáváme ve světě. Jo? Takže to vulgární, čili běžné, každodenní rozumění času, tak jak se tedy v naší každodennosti, v tom našem běžném zařizování ve světě, v zacházení s tím či oním vhodným soudcem, jak se tedy dává čas? No, i tady čas nějak souvisí s počítáním, ovšem s počítáním v jiném smyslu, než jako počítání pohybu, v tom smyslu rozpočítávání a udržování jednoty toho rozlišeného. Že? To počítání v tom každodenním zakoušení času, tak se nám dává ve smyslu, že s časem počítáme. Jo, a co to znamená, že počítáme nějak s časem, tak to Heidegger ukazuje na příkladu užívání hodinek. Jo, hodinky to je nějaké náčiní, jo, čili jsou k něčemu vhodné. A to, k čemu jsou vhodné, je to, že ukazují čas. Jsou vhodné k ukazování času, který na nich odečítáme a nějak s ním počítáme. Jo, když se podívám na hodinky, jo, tak ty hodinky se přitom sami nestávají tím, nač bych se tedy soustředil a zaměřoval, jo, jako na nějaký teda tematizovaný předmět. Nýbrž, když se podívám na hodinky, tak odečítám čas a to opět ne čas sám jako nějaké téma, jako nějaký předmět. Nýbrž, odečítám při tom pohledu na hodinky čas ve smyslu, k čemu právě teď je čas, jo, nebo kolik času mi zbývá do něčeho, než potom bude čas k něčemu jinému. Jo? Zda už náhodou není čas k tomu jinému, než už vlastně ten čas byl. Jo? A tak dále. Jo? V tom každodenním zařizování tedy počítáme s časem tímto způsobem. Jo? Bereme si čas, nebo nám chybí čas. Jo? Zařizujeme se podle času. Jo? Jo? To, že čas je právě čas k přednášce, nebo právě teď nastává čas k tomu, abychom si dali pauzu a tak dále. Jo, a tak se teda vlastně orientujeme časem, jo, který je nějak vlastně významově artikulován, jako čas, který se hodí právě k tomu nebo k onomu, jo, a tak dále. A že mohu takto s časem teda počítat v tom každodenním zařizování, že si ho tedy mohu jakoby brát a orientovat se časem, jo, podle času, no tak už nějak předem mi ten čas musí být odhalen. Jo, už nějak předem mi musí být odhalen, abych v tom každodenním zařizování s ním mohl počítat, brát si ho a orientovat se podle času. A v tom každodenním zařizování je čas odhalen, jako nyní čas k něčemu, jo? Nyní čas k. A tady to nyní teď hraje vlastně jinou roli, než tak, jak jsme to mohli sledovat v tom teoretickém uchopení přítomného okamžiku u Aristotela. Tady není to nyní nějakým uplývajícím a osobě lhostejným okamžikem, jo? A není to ani něco stále přítomně se zde vyskytujícího oproti tomu, co ještě není, nebo oproti tomu, co již není. Nýbrž ten nyní čas k něčemu je nyní čas, jo, k něčemu, do něčeho, pro něco, na něco. Jo. Jsme tady tím časem k něčemu, nebo v něm jsme tím časem obraceni k tomu, k čemu je to čas, jo? K nějaké záležitosti. Do čeho je to čas, jo? Do něčeho, co má přijít, nebo na či je to čas, jo? Na nějaké prodlévání u něčeho, nebo pro čeho, pro co je to čas, nebo pro koho je to čas, a tak dále. Jo? Jsme teda tady tím nyní časem k něčemu, jsme obraceni k tomu, k čemu je to čas, a k tomu, co tedy v tom našem zařizování, a proto naše zařizování vyvstává jako právě teda ta přítomná jsoucí souvislost, jo, která má vždycky nějaký celkový význam, do níž jsme obráceni a v níž se s něčím teda setkáváme v nějakých významových odkazech. A v tom nyní čase k něčemu se tedy takto vyslovuje to obrácení, to naše obracení se nebo obrácení do té přítomně soucí významové souvislosti. A vyslovuje se zároveň tím i nějaký celý časově strukturní pohyb existence. Jo? To, že teda zakoušíme, že je nám dán čas v tom každodenním zařizování jako nyní čas k něčemu a že jsme teda, když se dívám například na ty hodinky, že nyní je čas k přednášce, tak jsem obracen k tomu, pro co je to nyní čas a co na mě naléhá jako to, na co musím nějak odpovídat nějakým svým zařizováním, tak tím, že mě to obrací k něčemu, tak se tím vlastně i vyjadřuje nějaký vlastně niternější časově strukturní pohyb existence. A obdobně se tomu tak děje i v těch dalších způsobech počítání s časem. Jo? Jo, například, když počítám s časem způsobem, dívám se na hodinky, zda už není čas k tomu, co má přijít potom. Jo? A tady v takovémto počítání s časem, jo, zda už není čas k tomu, co má přijít potom, se vlastně vyslovuje další takový časově strukturní pohyb existence, jo, jako předjímající, jo, že jsme v jakémsi předjímajícím střehu k tomu, co může přijít, čili v jakémsi předjímajícím střehu k možnostem soucího. Jo, k tomu předjímající býti ve střehu, jo, k možnostem soucího. A když se dívám na hodinky s tím, zda už zda náhodou už jakoby neuplynul čas, k čemu měl být předtím, než bude čas k něčemu, co má přijít potom, tak současně s tím předjímajícím střehem k těm možnostem soucího se odehrává i odlišování od toho, k čemu tedy byl ten čas předtím. To znamená, nějak se současně s tím předjímajícím střehem k tomu, co může přijít, udržuje ve zřeteli i to, co vlastně opouštíme, a co vlastně potlačujeme, co se potlačuje v jeho naléhavosti a co tak teda vlastně zapomínáme ve prospěch toho času, který je právě nyní k něčemu, co přichází. Jo, ten příklad s tím užíváním hodinek, jo, že počítáme a bereme si čas a orientujeme se podle času, který je tedy vždy nyní časem k něčemu, a zároveň je odlišovaný od toho času předtím k něčemu jinému a zároveň od toho času předtím k něčemu potom k něčemu dalšímu, tak nás odkazuje vlastně k tomu, že tohleto vyvěrá z nějaké původnější strukturně významové artikulace těch význačností předtím, nyní, potom, jež se tahleta strukturně významová artikulace předtím, nyní, potom, jež se děje tedy souběžně s těmi již naznačenými časově strukturními pohyby existence, čili obracení se k přítomnému, podržování ve zřeteli to, co se opouští a zapomínání a zároveň být v předjímajícím střehu k tomu, co může přicházet. Jo? Takže ta strukturně významová artikulace toho každodenně rozuměného času do těch momentů předtím, nyní, potom souvisí bytostně s těmi časově strukturními pohyby existence, které jsou nyní zachyceny jako to obracení přítomnému, udržování ve zřeteli toho opouštěného a zapomínání a zároveň být v předjímajícím střehu k tomu, co může přicházet. To je takový první odkrývající pokus z toho popisu každodenního setkávání se s časem nebo každodenního rozumění času, jo, popisu, který nás odkazuje k nějakým původnějším ustavujícím strukturám a artikulacím. Tady ty získané náhledy, prvotní náhledy, Heidegger ovšem že ho sleduje dál a ještě podrobněji je tedy analyzuje a artikuluje. A jako teda další takové jo, rozvinuté teda momenty té artikulace toho, jak se ustavuje to každodenní rozumění času, tak jsou významovost času, datovatelnost, rozpětí a přístupnost nebo otevřenost, veřejnost času. Ta významovost času, nebo respektive ke všem, už jsme se vlastně teď v těch prvních náhledech toho, jak se v každodenním zařizování počítá s časem, jak nás to obrací k tomu, k čemu je to čas a jaké základní strukturní pohyby se v tom vlastně dají zachytit, tak vlastně to, co teď budu říkat, tak jenom rozvádí to, co už tady teď bylo řečeno. Jo? Takže toho prvního momentu nebo té první význačnosti jsme se už dotkli, to je ta významovost času a tkví v tom, že ten čas se nám dává vždycky v tom každodenním zařizování jako nyní čas k něčemu. Jo? Není to žádný holý, na nic nevázaný, lhostejný úsek času, nýbrž je to čas k něčemu, aby se něco v souvislosti s něčím dalším dělalo. Čili ten nyní čas k něčemu má povahu vhodnosti, jo, je právě vhodný k něčemu, aby se něco někde dělalo. Čili má povahu významovosti. Má povahu významovosti, jak ji známe, již z analýz setkávání se se jsoucnem v tom každodenním zařizování, z analýz, které Heidegger provedl v Bytí a čase v paragrafech 15 až 18. Jo, to je to zvýznamňování vždy v celkovosti, vždy ve významovém celku a nenápadnost. Jo. Takže můžeme sledovat, že vlastně podobná záležitost se odehrává i na tom, jak se nám dává v tom každodenním zařizování čas vhodný k něčemu. Jeho vhodnost, jo, že právě nyní je vhodný čas k něčemu, je vázána nebo zvýznamňována v kontextu dalších vhodných anebo i nevhodných časů. Jo? A zároveň vždy v nějakém významovém celku, jako který se nám dává, jo, nějaký významový celek zařizování, kvůli nějaké možnosti bytí pobytu ve světě. Jo? A tím se dostáváme k tomu, že vlastně ten čas k něčemu, čas vhodný k něčemu, čili ten čas s významem, významovost času, je vázaná na tu strukturu bytí ve světě. Jo? Nebo je součástí toho, jak se ustavuje srozumitelnost bytí ve světě. S tou významovostí času potom úzce souvisí i to, co Heidegger označuje jako datovatelnost času. Jo? To, že nyní je čas vhodný k tomu a k tomu, tak se takto dává vždy v odlišení vůči tomu, že zatímco předtím byl čas vhodný k něčemu jinému. A zároveň ten nyní čas vhodný k tomu a k tomu je takto vhodný do tehdy, než bude potom vhodný k něčemu opět jinému, k něčemu dalšímu. Jo? Takže ten nyní čas vhodný k tomu se takto dává v odlišení vůči tomu, předtím byl vhodný k něčemu jinému a do tehdy, než potom bude vhodný k něčemu dalšímu. A tady tu vazbu nyní vhodný k oproti předtím vhodný k něčemu jinému než a zároveň než potom bude vhodný k něčemu dalšímu, jo, kdy zároveň to předtím vhodný k něčemu jinému, znamená už nyní není vhodný k tomu, k čemu není vhodný, a zároveň než potom bude vhodný k něčemu jinému, znamená zároveň zatím není vhodný k tomu, k čemu potom bude vhodný. Tak tady tuhle tu provázanost, ve které se vlastně jakoby vymezuje to, k čemu právě nyní je ten čas vhodný, tak Heidegger uchopuje že jako utváření té datovatelnosti. Jo? Ten nyní čas vhodný k něčemu se takto váže na to, k čemu právě čas, jo? K čemu právě čas je takto hodný, co se hodí, k čemu se hodí, jo? Komu nebo ve vztahu ke komu se hodí a tak dále. A v tomhletom vázání na to, k čemu se hodí, a zároveň k tomu odlišování vůči tomu předtím k něčemu jinému a potom k něčemu opět jinému, tak tohleto, tuhletu vázanost Heidegger označuje jako vlastně významové dátum. Jo, významové dátum. A to tež platí, jo, tak to vlastně jsou vymezovány i ty časy předtím vhodný, jo, k něčemu, to je opět vázané na něco, jo, na nějakou významovou souvislost. Jo. A stejně tak ten čas potom, vhodný k něčemu jinému, je opět vázán na nějakou další významovou souvislost. A v tom sepětí toho vymezování toho nyní vhodného času oproti tomu předtím k něčemu jinému a potom k něčemu opět jinému, tak vlastně nám tohle to umožňuje v tom každodenním zařizování chápat ten čas jako vlastně to postupování nebo přecházení od jednoho nyní vhodného času k něčemu k dalšímu vhodnému času k něčemu jinému, zatímco ten čas předtím už není vhodný k tomu dalšímu a tak dále. Jo? Takže tady se vlastně z téhleté každodenní datovatelnosti se potom vlastně i rodí ta představa toho postupného přecházení od jednoho nyní vhodného času k dalšímu, s tím, že v tom teoretickém uchopování se potom vlastně abstrahuje to nyní od té významové, od té sepjatosti s nějakou, s tím významem, k čemu se ten čas vlastně hodí. Tak. A když se tohle děje, tak jsme potom vlastně schopni uchopovat v celku vlastně čas jako zřetězení takto určovaných dat, jo, zřetězení odlišných nyní hodících se času k něčemu, a jejich například, jo, tahleta jejich časově významové zřetězení nám pak například umožňuje i orientaci v té posloupnosti, například i při vzpomínání, jo, co bylo nejdřív, potom, co předcházelo čemu, jo, nebo jak ty věci vlastně obvykle chodívají a tak dále. Jo, tohle to je umožněno tím, že prostě ty nyní vhodné časy k něčemu jsou takto vymezovány ve vztahu k tomu předtím vhodný k něčemu jinému, potom vhodný k něčemu dalšímu, a vytvářejí teda takovéhle vlastně zřetězení těch časově významových dat. S tou významovostí času a datovatelností pak souvisí i rozpětí. Jo? To zase spočívá v tom, že ten nyní vhodný čas k něčemu, to není žádný bezrozměrný i hned unikající přítomný okamžik. Nýbrž ten nyní vhodný čas k něčemu je vlastně od do, jo, má nějaký rozpětí od kdy do kdy. Jo, to od do je určováno tím, k čemu předtím byl ten vhodný čas, jo, a už od tehdy, ne, jo, k čemu předtím byl ten vhodný čas a už nyní vlastně není. A to do, k čemu tedy potom bude vhodný čas, až tedy, jo, a nebude vhodný čas, ten nyní čas k tomu, k čemu jsem právě nyní obrácen. Přičemž to rozpětí od do jsme vlastně schopni udržet ve zřeteli ohledně toho, co předtím bylo od až do nyní vhodného a zároveň jsme schopné tohleto předjímat i ohledně toho, co bude vhodné od až něco přijde po něco dalšího. Jo? Takže to rozpětí od do toho vhodného času k něčemu, nyní vhodného času k něčemu, jo, potom dostává i ten význam mezi tím, zatímco. Jo? Zatímco nyní je vhodný čas k tomu a k tomu, tak potom bude vhodný čas něčemu opět jinému, který opět bude mít svůj nějaký vlastní rozměr od do. A tohleto potom dává vlastně tomu každodenně zakoušenému času povahu doby a trvání, Dauern a Währen, jo, doby a trvání, a zároveň vlastně napnutí a rozpětí času. Jo? Gespanntheit a Spanne, rozpětí, napnutí a rozpětí času. Jo? Tak rozumíme tomu času, se kterým počítáme, že nějak trvá, jo? Že ten vhodný čas k tomu a k tomu má nějaké rozpětí, má nějakou příhodnou dobu a rozpětí a zároveň tomu, jo, to chápeme tak, že to rozpětí je nějak napínatelný, jo, napínatelný nebo zužovatelný a podobně. Všechny tyto rysy času, čili ta významovost, datovatelnost a rozpětí, nesou zároveň rys Öffentlichkeit, jo, čili otevřenosti, veřejnosti nebo přístupnosti. Co to znamená? Ohledně každodenního času, to přitom můžeme vlastně sledovat v několika rovinách. Tak jednak můžeme sledovat to, že v tom našem počítání s časem a orientování se podle času v tom každodenním zařizování, tak vlastně se to odehrává tak, že se souběžně pohybujeme v nějaké společně sdílené srozumitelnosti světa spolu s ostatními. A součástí tady té společně sdílené srozumitelnosti světa je teda i společné sdílení konkrétních rámců významové a prostorové a časové orientace, jo? Jo, která obnáší tu významovost, datovatelnost a to rozpětí. Jo? A tohleto, že součástí teda té společně sdílené srozumitelnosti je teda i nějaká společně sdílená časová orientace, tak to nám vlastně umožňuje například takový záležitosti, jako se sladit společně na nějakém zařizování, dohodnout se na něčem, jo, jednat nějak společně, jo, společně v tom vlastně soubytí, jo, ve světě. Jo, takže tohle je taková nejsvrchnější rovina, jo, té veřejnosti, že to je tedy, že jsou to záležitosti, které jsou vlastně nějak přístupné druhému a přístupné jsou druhému díky tomu, že se pohybujeme v nějaké společně sdílené významově, prostorově, časové artikulaci srozumitelnosti světa. Aby se ovšem tohleto mohlo takhle odehrávat, tak to si předpokládá ještě další rovinu, a jo, téhleté Öffentlichkeit, a to je vlastně rovina nějaké původního rozvrhování těch základních rámců jakéhokoliv rozumění. Jo? To konkrétní sdílení té srozumitelnosti světa a ta možnost tedy toho vzájemného sladění se v rámci ní nějakém teda zařizování, tak to vlastně předpokládá vůbec to, že nebo je umožněno tím, že se tady rozvrhují v základu existence, rozvrhují a zvýznamňují nějaké původní struktury, které vlastně v nich se vlastně ta srozumitelnost může vůbec otevírat a odehrávat. A v nich je čas vlastně přístupný původněji přímo v tom časovém ustavování existence a z tohoto časového ustavování existence. Takže tady to, co bychom v té první rovině mohli tu Öffentlichkeit překládat jako veřejnost, jo, času, jo, nebo jako ta veřejná přístupnost, jo, té srozumitelnosti času, Tak v téhle té druhé rovině, která umožňuje tu první, tak bychom tu Öffentlichkeit mohli překládat jako přístupnost anebo vůbec původní otevřenost. Jo? Původní otevřenost té časové souhry základů existence. Tak. Ta analýza bytostních rysů toho každodenního rozumění času, jo, že tedy jde o čas vhodný k něčemu, dávající se tedy ten čas vhodný k něčemu v těch rysech významovosti, datovatelnosti, rozpětí a přístupnosti, tak poskytuje vlastně v tom chodu těch Heideggerových analýz, v těch přednáškách základní problémy fenomenologie, poskytuje takové první poukazy k původnímu ustavování časovosti. Jo, ty už byly naznačeny, že jo? Spočívá vlastně, že jo, v základu musí být teda nějaké, jo, toho každodenního rozumění času musí být nějaké odlišování a zároveň vzájemné podmínění toho nyní k, předtím k něčemu jinému, potom k něčemu dalšímu, a nejde jenom o odlišení významové, nýbrž je to odlišení časové, to znamená, že původně to musí vyvěrat z nějakého rozlišování na přítomno, bude a bylo, jo, na základě kterého může teda to nyní k, potom k a předtím k se odlišovat nejenom významově, že jo, k čemu je nyní čas, k čemu potom, jo, k čemu předtím, ale i časově, nyní, potom, předtím. A to původní rozlišování těch časových význačností přítomno, bude a bylo nějak bude úzce souviset s těmi pohyby, které už zazněly, čili ten obrat k tomu přítomnému, jo, k tomu, k čemu právě nyní je čas. Zároveň teda ten obrat se děje ve vztahu k udržování ve zřeteli toho, co právě opouštíme a co tedy sice udržujeme ve zřeteli, jako to, vůči čemu se vymezuje to nyní přítomný čas, ale zároveň co vlastně opouštíme a zapomínáme ve prospěch toho, k čemu nyní je čas. A to se zároveň děje za souběžného pohybu, jo, toho předjímajícího střehu vůči tomu, co může přicházet. Takže to původnější rozlišování těch význačností přítomno, bylo a bude úzce souvisí s těmi naznačenými pohyby, obrat přítomnu, udržování bez zřeteli a zapomínání a předjímající střeh k tomu, co může přicházet. A tady ty poukazy potom Heidegger v tom dalším postupu prohlubuje k odkrytí teda té původní časovosti existence, ze které teda potom vlastně interpretuje to, jak se z ní dává ta význačnost bytí, čili to temporální založení bytí. K tomu ovšem tedy až na příští přednášce. Tak, kolegyně a kolegové, já vám děkuji za pozornost. Pro dnešek budeme končit a přeji vám hezký den a příští týden případně naslyšenou.